В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Трагедія у Княжичах. Юристи не розуміють, за яким наказом спецпризначенці стріляли по охоронцях.
Якщо вони зараз вже їх взяли і ніби є там, що їм пред'явити, я тоді не розумію, чому їх не взяли до цього.
Ми почуємо народного депутата Мустафу Найєма, колишнього куратора запуску нової поліції. Чи те, що сталося, це відсутність координації чи непрофесійність поліцейських? А також дізнаємося від пересічних киян, що вони вважають із цього приводу, хто винен.
Аваков. А тому що він такий міністр, главнокомандуючий, як його називати. Взагалі він ніякий.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Близько 3 800 000 людей потребують допомоги внаслідок конфлікту, що триває на сході України. Про це мовиться у плані гуманітарного реагування для України на 2017 рік, представленому представниками ООН і українського уряду. Як йдеться у повідомленні ООН, згідно із проведеними гуманітарними оцінками, кількість людей, які потребують допомоги, збільшилася на 700 тисяч у порівнянні з планом гуманітарного реагування на 2016 рік. За даними ООН, станом на вересень цього року на Донбасі загинули понад 9600 людей. Апеляційний суд Києва, який розглядає скаргу щодо запобіжного заходу для колишнього керівника парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова, переніс судове засідання на 13 грудня. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, відповідне рішення ухвалили у зв'язку із ненадходженням матеріалів провадження із суду першої інстанції. Апеляційний суд мав розглядати скаргу захисту на рішення суду першої інстанції про продовження арешту Єфремова до 22 січня 2017 року. У листопаді партія «Опозиційний блок» заявила про навмисне затягування суду щодо зміни запобіжного заходу Олександрові Єфремову. У сирійському Алеппо від поранень померла друга російська військовослужбовець-медсестра. Про це повідомили у Міноборони Росії. Наразі медики намагаються врятувати російського педіатра, який також постраждав під час обстрілу. Раніше сьогодні повідомлялося, що під час обстрілу мобільного шпиталю Алеппо загинула медсестра, ще двоє медиків і журналіст телеканалу Russia Today постраждали. Москва звинуватила в обстрілі озброєних повстанців, а також їхніх союзників.
Не всяких сомнений, обстріл вели бойовики опозиції. Ми розуміємо, від кого точні дані і координати іменно прийомного відділення російського госпіталя в момент початку його роботи отримали бойовики. Тому вся відповідальність за вбивство лежить не тільки на непосредственних виконавцях, то есть бойовиках опозиції. Кров наших військовослужбовців лежить і на руках заказчиків цього вбивства. Да-да, на вас, господа, покровителі терористів із Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції і прочих сочувствуючих їм стран і образований.
Заявив речник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Країни Заходу підозрюють Росію у воєнних злочинах під час бомбардування Алеппо. Кремль ці звинувачення відкидає. В Ірані суд ув'язнив 12 співробітників індустрії моди за розміщення фотографій в інтернеті. 8 чоловіків і 4 жінки отримали терміни ув'язнення від 5 місяців до 6 років. Махмуд Тарават, адвокат усіх 12 обвинувачених, повідомив, що усіх засуджених обвинуватили у розповсюдженні проституції і просуванні розпусти під час публікації фотографій, а також поширенні західного стилю культури голого тіла. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин читайте на веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Через фатальну стрілянину між правоохоронцями із канадського відрядження повернеться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Розслідування трагедії, в якій загинуло 5 правоохоронців, взяв під особистий контроль генеральний прокурор України Юрій Луценко. Безпосереднє слідство веде прокуратура Київської області. Експерти вказують на кілька незрозумілих деталей в офіційній версії трагедії, а ветерани кримінальної
візуального розшуку не розуміють стрільби на ураження. Михайло Штекель. Далі.
Стрілянина сталася вранці поблизу Києва в селищі Княжичі. Загинуло 5 правоохоронців. За офіційною версією, працівники поліції охорони приїхали в Княжичі через сигналізацію, яка спрацювала в одній з домівок. В сусідній будівлі в засідці, очікуючи розбійників, сиділи оперативні працівники. За інструкцією, вони були одягнені в цивільний одяг, не мали при собі службових посвідчень і не могли розкрити себе працівникам поліції охорони, які затримали їх під час обшуку будівель. Як зазначив народний депутат і член колегії МВС Антон Геращенко, оперативники встигли повідомити в штаб про те, що до них у домівку хтось намагається потрапити, а потім в штабі почули звуки боротьби і через це на місце події відправили спецпризначенців КОРД. Згідно з інформацією обласної прокуратури, першими стріляли саме спецпризначенці, а поліція охорони стріляла у відповідь. Точно послідовність дій і обставини має встановити слідство, але озвучені деталі викликають запитання в експертів. Експрацівник кримінального розшуку Владислав Сердюк неодноразово брав участь у подібних спецопераціях. В коментарі Радіо Свобода він заявив, що не розуміє логіки стрільби на ураження, яку відкрили спецпризначенці.
Наскільки я зрозумів, і ініціатор цієї операції...
Командир групи КОРД думали, що бандити захопили розвідники у заручники, і вони можуть перебувати у машині. За всіма правилами, по машині чи будівлі, де перебувають заручники, вогонь на ураження відкривати не можна. Вони могли перекрити виїзд, стріляти по колесах, тим більше сучасні боєприпаси пробивають такі машини наскрізь. Кулі рикошетять і літають у різні боки.
Вона рикошетить і літає в різні сторони.
І поліція охорони, і оперативні працівники працювали за інструкцією, наголосив Сердюк. Розкрити свою легенду затримані оперативники могли лише в райвідділі поліції після отримання відповідної вказівки від керівництва. Михайла Каменєва, представника громадської організації «Ініціатива», який раніше був юристом патрульної поліції, більше цікавлять подробиці затримання підозрюваних в розбої.
Якщо вони зараз вже їх взяли і ніби є там, що їм пред'явити, я тоді не розумію, чому їх не взяли до цього. Коли сказали, що ці підозрювані... Вони використовували однострій, одяг поліції у своїй звичайній діяльності. У мене таке враження, що ця ознака, вона якось внезапно з'явилася.
На його думку, озвучити версію про однострій могли для того, щоб пояснити перестрілку. Трагедія не призведе до відставки міністра внутрішніх справ, вважає юрист Євген Крапивін, експерт групи «Поліція під контролем». В коментарі Радіо Свобода він наголосив, що хвиля незадоволення Арсеном Аваковим є, але це не стосується трагедії.
Це питання до голови національної поліції, до начальника кримінальної поліції, начальника поліції охорони, КОРДу і так далі. Тобто особи, які там займаються управлінням спецоперації.
Якщо Крапивін вважає відповідальними керівників відповідних підрозділів, то експрацівник міліції, голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль обвинуватив у трагедії екс-керівника національної поліції Хатію Деканоїдзе.
Вона автор цих дурних, бездумних реформ. І не треба вибачатися, ото до кінця життя треба на колінах сидіти в церкві і просити прощення. Не було плану, не було взаємодії, ніхто нічого не знав.
Впродовж всього дня на місці злочину працювали оперативні працівники. Слідство продовжується. Міністр внутрішніх справ має повернутися в Україну 7 грудня. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Чи те, що сталося у Княжичах, сталося через відсутність координації чи непрофесійність поліцейських? Із таким запитанням я звернулася до народного депутата з блоку Петра Порошенка Мустафи Найєма, який свого часу був куратором нової поліції і багато займався питанням її реформ. По телефону я попросила його прокоментувати трагедію в Княжичах.
Відсутність взаємодії, але звісно, що відсутність взаємодії є наслідком відсутності професіоналізму і ефективного досвіду, який мав побути у працівників. Я думаю, що насправді зараз важливо не те, важливо, яким чином буде розслідуватися ця справа далі. Справа в тому, що вже вчора на зустрічі президента було оприлюднено інформацію про те, що ця операція стосувалась грабіжників, які працювали під прикриттям правоохоронних органів. Але досі невідомо, хто саме з правоохоронних органів, на якому рівні, з якого правоохоронного органу, чи це міліція, чи це Служба безпеки, чи це Генеральна прокуратура, чи, можливо, іншого правоохоронного органу, невідомо, який саме чиновник прикривав цю грабіжницьку групу. Тому що це був дійсно конфлікт між двома підрозділами Міністерства внутрішніх справ, тобто Національної поліції.
Ви вважаєте, що це не йдеться про розбалансування служб в ході реформи поліції, а йдеться саме про те, що хтось когось кришував, так?
Дивіться, я не хотів би зараз огульно обвинувачувати тому, що когось хтось прикривав або це розбалансування. Справа в тому, що це є офіційна інформація Національної поліції про те, що хтось когось прикривав, і що це було під прикриттям правоохоронних органів. Що стосується дисбалансу, то зрозуміло, що в цій даній ситуації ми говоримо про абсолютну відсутність взаємодії між двома підрозділами Національної поліції, і можна пропустити два варіанти. Або це дійсно розбалансованість і неефективність, непрофесійність, за яку має відповідати конкретний керівник конкретної спецоперації конкретного підрозділу, або це все ж таки конфлікт між двома підрозділами Національної поліції, який вилився вже от конкретну трагедію.
Пане Наєм, ви, напевно, читали у Фейсбуці пост Мирослави Гонгадзе на вашу адресу. Ну що, Мустафа Наєм, прийшов твій час. Якби у вас був шанс очолити поліцію, чи ви би мали якісь конкретні ідеї, як збалансувати служби?
Знаєте, мені здається, що зараз коментар в тому році було б некоректно по відношенню до тих співробітників, які працюють, і до багатьох людей, які займаються Національною поліцією, покладають дуже багато зусиль, щоб виправити ситуацію. Але загалом мені здається, що Національна поліція зараз заслуговує на більшу увагу. Національна поліція може бути більш ефективною. Національна поліція може бути більш згуртованою. І зараз всю проблему скидати на те, що був дисбаланс, всю проблему кидати на те, що хтось щось недоробив, було б неправильно. Я думаю, що одна з головних причин – це дійсно корупційні зв'язки всередині поліції. І друга проблема найбільша – це те, що в нас, на жаль, дійсно немає і не працює взаємодія між різними підрозділами. Але це не має зупиняти реформу. Справа в тому, що зараз виникло дуже багато ідей про те, що нібито реформа була неправильною, і вертикальне відпорядкування різних територіальних підрозділів є неправильною ідеєю взагалі, і треба знов все згуртувати, централізувати і так далі. Що було, насправді, головною причиною корупції в рядах міліції. Тому я сподіваюся, що наступний керівник Національної поліції, хто б він не був, продовжить реформи, а не буде зараз робити цієї історії можливість і виправдання, чому цього не можна робити. Я думаю, я впевнений, що чим більше міліція децентралізована, чим більше міліція залежить від думки людей на місцях, тим більше вона згуртована, тим більше вона ефективна. Зараз буде все до радянського зразка, коли все підпорядковується в одну точку. І таким чином призводило до кругової поруки, до того, що в нас керівники не визнавали помилки своїх підлеглих. Коли в нас на місцях вирішували, кого прикривати, кого приховувати, ми маємо від цієї практики відходити. Я сподіваюся, що наступний керівник поліції не піде цим шляхом, і ми все ж таки отримаємо реформовану поліцію, а не недореформовану, якою вона є зараз, тому що поки що про реформу кримінального блоку говорити ще рано.
Ви, напевно, чули, як сьогодні голова Закарпатської облдержадміністрації Москаль звинуватив у тому, що сталося Хатію Деканоїдзе, екс-керівника української поліції. Чи ви вважаєте, що він має рацію, чи ні?
Ви знаєте, пан Москаль дуже досвідчена людина. Я думаю, що вся проблема була у Хаті Деканоїдзе або в Еці Зубгуладзе, які тут робили реформу. Я просто нагадаю, що пан Москаль трошки перебільшує, тому що він точно знає 100%, що політичний тиск, який чинився на Національну поліцію по призначеннях в різних областях, в тому, в тих областях, де працював пан Москаль, що 105-тисячна армія поліцейських, які не хотіли проходити по атестацію, що дуже багато людей, які всередині системи не довіряли, не допомагали керівництву Національної поліції, це також є чинником цих реформ. Але головне, все ж таки, полягає в тому, що мені здається, що і зараз взагалі незалежна Національна поліція є загрозою всіх інших гілок правоохоронних органів. Тобто для прокуратури, для суддів, для Служби безпеки, для президента, для уряду, для міністерств, для всіх них незалежна Національна поліція є загрозою. Тому що як тільки вони починають ставати на ноги і починають бути незалежними, вони в першу чергу звертаються до довіри до суспільства, і це підвищує довіру, і вони не залежать вже політично. У мене є дуже великі сумніви, що хтось в цій країні зараз хоче мати незалежного керівника Національної поліції. Тому пан Москаль, звісно, правий. З іншого боку, він має визнати і політичну ангажованість, і все ж таки втручання політики в діяльність Національної поліції.
Це був Мустафа Наєм, член Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, народний депутат. який свого часу був куратором нової поліції і багато займався питанням її реформ. Він був по телефону з Києва. Коротко перед початком передачі, ексклюзивно для Радіо Свобода. А також зараз ми дізнаємося від пересічних киян, що вони вважають із цього приводу, хто винен у трагедії в Княжичах.
Мені здається, це їхня погана координація. Ну, звичайно, керівництво.
Руководство. Я вважаю, що руководство несогласованість дій.
Ну, міністр, звичайно, тому що координація структур правоохоронних органів – це компетенція міністра. Неузгодженість – це їх проблеми і це непрофесійність.
Ну, напевно, той, хто організовував цю операцію, ті відповідають. Ну, я не думаю, що Аваков повинен опускатися до рівня конкретних спецоперацій. Напевно, те керівництво, яке планує, от воно повинно цим займатися.
А тому що він такий міністр. Він такий. Главнокомандуючий, як вам називати. Взагалі він ніякий.
Все наше правительство, не один Аваков, а всі.
Ось такі відповіді від перехожих Києва отримав сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях столиці. Обвинувачений у корупції народний депутат Олександр Онищенко виступив із черговими викривальними заявами на адресу Петра Порошенка, президента України, та його близького оточення. У блоці Петра Порошенка заяви звинуваченого в корупції народного депутата назвали спробою дестабілізувати політичну ситуацію. Натомість фракція Радикальної партії вимагає створити спеціальну парламентську комісію для розслідування оприлюдненої депутатом-втікачем інформації. За оцінками експертів, подальший розвиток подій залежить від переконливості доказів, якими володіє депутат-втікач, і від того, як на них відреагують на заході. Далі Дмитро Шурхало.
За словами Олександра Онищенка, його фірми регулярно вигравали тендери в державної компанії «Центренерго» на постачання газу завдяки тому, що він віддавав частину коштів наближеному до президента народному депутату Ігорю Кононенку. За словами депутата-втікача, з кожної тисячі кубометрів газу він віддавав 2000 гривень готівки.
Вот эти все поставки газу, как я мог их выигрывать, сами подумайте, при том, что газ продавался по максимальной цене. То есть условия таких поставок было всегда отдача порядка 2000 гривен, а сторону Кононенка. Всю прибыль з газового бізнесу вони забирали собі. СМС-ку від Кононенка показати вам?
Зазначив Олександр Онищенко в інтерв'ю «Настоящому времени». Він також підтвердив, що передав спецслужбам Сполучених Штатів компромат щодо Петра Порошенка, потаємно зроблені записи розмови з президентом. Крім того, в британській газеті «Індепендент» вийшла стаття, де наводяться слова Олександра Онищенка про те, що на прохання неназваного високопосадовця він свого часу витратив близько 30 мільйонів доларів на кампанію проти Арсенія Яценюка. У блоці Петра Порошенка зазначили із цього приводу, що за допомогою депутата-втікача Москва хоче посварити фракції парламентської більшості.
Кремль не спить і пробує розбалансувати роботу Верховної Ради уже тепер через звинувачення Онищенка в британській газеті «Індепендент», яка належить російському олігарху Олександру Лебедєву, розбалансувати роботу саме коаліції.
Стверджує заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ірина Луценко. Між тим, в іншій фракції коаліції, Народному фронті, коментуючи заяви Олександра Онищенка, не заперечують, що на дискредитацію уряду Яценюка були кинуті значні кошти, каже голова фракції Народного фронту Максим Бурбак.
Для нас це не була новиною. Скільки бруду лилося протягом 10 місяців.
Натомість голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко зажадав створення спеціальної депутатської слідчої комісії.
Коли колега Онищенко заявляє, що 70 депутатів парламенту беруть гроші щомісяця від 20 до 100 тисяч доларів, коли народний депутат Онищенко, корупціонер, заявляє, що голосування генерального прокурора було за гроші, відставка голови Служби безпеки Наливайченка була за гроші, і цілий ряд інших законів голосували за гроші, і ви хочете мені сказати, що ми маємо не звертати на це уваги?
Політтехнолог Сергій Гайдай припускає, що подальший розвиток ситуації залежатиме насамперед від того, як неоприлюднений Олександром Онищенком компромат відреагують на заході.
Якщо дійсно правда про те, що він передав американцям правоохоронцям, все буде залежати від того, як вони це використають. Сьогодні для України Порошенко є дуже слабкою ланкою.
Олександра Онищенка звинувачують в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу, в результаті чого державі було завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень. Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування голосування, скориставшись парламентським імунітетом, Олександр Онищенко залишив Україну. Зараз він оголошений у національний розшук. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Зараз дізнаємося про безпрецедентну урядову кризу, яка почалася в Італії, а потім знову повернемося до подій в Україні. Прем'єр-міністр Італії Матео Ренці подав у відставку після провалу конституційної реформи, яку на референдумі в неділю не підтримали майже 60% виборців. Опозиційні партії популістів святкують там перемогу і вимагають негайних виборів до парламенту. Розвиток урядової кризи під контролем президента цієї країни Серджо Матарелли. Хоча фінансові ринки Європи стримано відреагували на відставку Ренці, окремі оглядачі звинувачують прем'єра в тому, що він практично віддав державу в руки правих популістів. Із Рима повідомляє Наталка Кудрик.
На відміну від останніх голосувань у Великій Британії та Сполучених Штатах, прогнози італійських соціологів справдилися. Побоювання експертів щодо чергового тріумфу популістів у Європі підтвердилися. За високої активності виборців майже 70%, амбітна конституційна реформа лівоцентриста Маттео Ренці з тріском провалилася. Він прагнув скоротити владні повноваження Сенату, Верхньої палати парламенту і число сенаторів, щоб швидше проводити реформи. Хотів зменшити кількість крісел в парламенті, аби з крісла залишився сам, з гірким гумором зазначив Маттео Ренці під час оголошення про відставку. У колі експертів не вщухає критика стосовно керівника проєвропейського уряду і методів його виборчої кампанії.
Це був референдум, на який покликали людей вирішувати не стільки долю Конституції, як майбутнє прем'єра Ренці і його кабінету. Така постановка питання була помилковою. Так само помилкою стало зосередження уваги на конституційній реформі. Замість впровадження нагальних економічних реформ і голосування перетворилося на вердикт щодо загального стану країни.
Зазначає Лучано Фонтана, головний редактор газети «Кор'єре делла Сера». Його колега, керівник видання «Ла Стампа» Мауріціо Молінарі, наголошує, що проти реформи, тобто проти уряду, голосував протестний електорат, який прагне змін, не маючи програми цих змін, а лише гасла популістів.
Дисаджо насче dalla crisi economica, dalla mancanza di speranze.
Велике невдоволення почалося внаслідок економічної кризи. Населення втратило надію на поліпшення скрутної ситуації. У суспільстві поширене відчуття нерівноправ'я. Підвищилася нетолерантність до мігрантів. Мільйони італійців вважають, що істеблішмент, провладні політичні сили, неспроможні задовольнити потреби виборців. І в цьому не слід звинувачувати якусь конкретну партію.
Констатує оглядач Мауріціо Молінарі. Нинішню урядову кризу в Італії вважають безпрецедентною. Фактично, уряд має парламентську більшість і може продовжувати роботу, тоді як опозиційні сили, переможці референдуму, неспроможні наразі створити альтернативу. Активний кабінет. Тому президент Серджо Матарелла розглядає різні сценарії. Він має провести консультації з політиками і вирішити, чи створювати тимчасовий уряд, чи запропонувати Ренці залишитися на посаді до проведення дострокових виборів, ймовірно, наступної весни. Хоча прем'єр у відставці дав зрозуміти, що не погодиться на біс. Праві популісти руху «П'яти зірок» і «Північної ліги» вимагають якнайшвидшого проведення дочасних виборів, відкидаючи ідею тимчасового кабінету. Правоцентристи Сильвіо Берлусконі пропонують чинному урядові ухвалити новий виборчий закон на пропорційній основі, а потім йти на голосування. Наймолодший в історії Італії 41-річний прем'єр-єврооптиміст Маттео Ренці очолив уряд на початку 2014 року. Раніше він був обраний лідером демократичної партії, внаслідок чого отримав повноваження від президента на формування нового кабінету після тимчасового уряду лівоцентриста Енріко Летти. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І знову ми повертаємося до подій в Україні. Тривають допити високопосадовців у справах про злочини проти активістів Майдану. Свої свідчення дав сьогодні голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, а слухала ці свідчення Вікторія Жуган.
Допит Геннадія Москаля у Генпрокуратурі тривав 4,5 години. Після допиту він заявив, що слідчі порушували питання щодо всіх етапів Майдану, але основний фокус стосувався подій 18, 19 і 20 лютого 2014 року. Москаль підкреслив, що вже надав слідству всю інформацію.
Я прийшов сьогодні, спитав, чого, скажіть,
Що я можу ще пояснити? Мене питали, чи десь я, може, якісь маю ще папери. Я кажу, все, що я мав, я віддав.
Разом з тим, адвокат родин Небесної Сотні Маркіян Галабала у коментарі Радіо Свобода заявив, що Москаль не надавав інформацію адвокатам і надав неповну інформацію слідству.
Наскільки мені відомо, його твердження про те, що всі матеріали тимчасової слідчої комісії Верховної Ради він передав до Генеральної прокуратури, не відповідає дійсності. Частину матеріалів він передав, але значна частина не була ним передана, і допит однозначно, що потрібен був.
Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк у коментарі Радіо Свобода сказав, що задоволений тим, що допит Геннадія Москаля відбувся, і що слідство отримало відповіді на більшість запитань.
Він передавав ряд документів як керівник тимчасової слідчої комісії. Водночас, як по тих самих документах, так і по інших інформації, в тому числі його інтерв'ю, необхідно було уточнювати.
Під час розмови з журналістами одразу після допиту Москаль заявив, що не знає, наскільки слідчі просунулися у справі. Однак наголосив, що слідство просувається дуже мляво.
Я би побажав пану Горбатюку більш займатися розслідуванням справи, менше ходити з телеканалу на телеканал, тому що кримінальна справа на телеканалах і в засобах масової інформації не розслідується. Вона розслідується отут у кабінетах. І сидіти побільше на робочому місці.
Сергій Горбатюк у розмові з Радіо Свобода наголосив, що ГПУ регулярно направляє обвинувальні акти до суду та відбуваються судові засідання, збираються докази, в першу чергу, стосовно організаторів вчинених злочинів.
У нас є достатні результати. Повідомлено про підозру 345 особам, 195 направлені до суду. Робота далі триває.
Слідство дійсно триває дуже довго, однак обвинувачувати в цьому лише Горбатюка не можна, вважає адвокат потерпілих Маркіян Галабала.
Недопрацювання зі сторони Сергія Горбатюка є, але не вони є причиною такого повільного стану розслідування. Завдяки Сергію Горбатюку взагалі це розслідування відбувається і воно рухається вперед, а не було заблоковано, то взагалі був відкат назад.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль давав свідчення про пожежу у будинку профспілок 19 лютого 2014 року. Генпрокуратура протягом останніх місяців допитала у справі злочинів проти активістів Майдану ряд високопосадовців. Зокрема, це президент Петро Порошенко, колишній прем'єр Арсеній Яценюк, голова Верховної Ради Андрій Парубій. Вікторія Жуган, Київ, Радіо Свобода.
І ще одна подія сьогоднішнього дня. Телевежу на горі Карачун відкрили. Перший сигнал інженери дали в присутності президента України Петра Порошенка. Від сьогодні звідси подаватиметься сигнал 14 національних та регіональних телеканалів. За стартом мовлення спостерігав Микита Луцький.
2,5 роки знадобилося, аби відновити телевежу на горі Карачун. Попередня впала після прямого попадання снаряду, захопленого представниками ДНР Краматорська. Нова телевежа має 183 метри і коротше за попередню на 37 метрів. Сигнал з неї сягатиме понад 60 кілометрів, але велику роль відіграватиме рельєф місцевості, розповідає провідний інженер радіопередавального центру Краматорськ Сергій Ілленко.
Зараз вишка вже повністю готова. Оборудование установлено, включено, проверено. Сейчас на ней установлено 14 аналоговых передатчиков и 3 ФМа. Проектное расстояние покрытия 64 километра. Ну, это все зависит от рельефа местности, от приемных антенн телезрителей.
Инженеры кажут, что до непідконтрольної территории сигнал не будет доходить. Можливо, десь у Горлівці зможуть бачити українські телеканали и чути радио, але повністю телевежа на Карачині проблем. Тому відновлення мовлення на Донеччині не вирішить. Зведення телевежі у Покровську під великим питанням, тому влада планує встановити додаткові тимчасові передавачі біля лінії зіткнення. Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жибрівський повідомив.
63 кілометри – це не такий великий радіус дії, хоча місто Торецьк і частково Горлівка будуть покриті сигналом із цієї телевежі. Зрозуміло, що це тільки початок і це маленька толика того, що ми маємо зробити. Ми ще плануємо, в принципі, 2 передавальних станції поставити, поки що не скажу, де.
Після 3-годинного очікування президент таки з'явився. Однак далеко не всі акредитовані журналісти змогли потрапити до тісної апаратної, де Петро Порошенко давав урочистий старт мовленню з Карачуна. Тим не менш, глава держави подякував монтажникам та інженерам за роботу та перевірив якість сигналу за допомогою скайп-конференції з прифронтовим Торецьком. Крім того, український лідер пообіцяв встановити телевежу поблизу анексованого Криму, аби там теж могли дивитись українське телебачення. Президент України Петро Порошенко заявив:
ми поставили завдання, і на території Херсонської області ми будемо встановлювати, в тому числі недалеко від Чонгара, будемо встановлювати передавачі для того, щоб мешканці окупованого Криму мали можливість безперешкодно слухати, чути, бачити, дивитися українські канали.
Петро Порошенко на відкритті гори телевежі на горі Карачун у репортажі Микити Луцького у «Свободі сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.